Aste artero egin ohi dugun bezala ohitura onak ez galtzeko zinema aretoetara sartuko gara. Gontzala Goterekin eginen dugu beti bezala, baina gogoratuko dugu. Gero, Gontzalekin hitz egin eta gero sarrerak zozkatuko ditugula gure entzuleen artean, beraz prestatu izan, ez? Prestatu zuen mezuak, prestatu Boi, zuen emugikorrak, gero zozketa horretan parte hartzeko, baina tira.
Sarrera bikoitza.
Sartuko gara jada Golem zinemetara.
Guazen. Bai, bai, gaur eskertuko dugu, eh?
Eskertuko dugu.
Sartzea.
Guazen, guazen. Goxo, sartu, goxo. Sartu gaitezen, guazen.
Gontza, lagote, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ongi, zuek?
Ongi,
erran beharko. Ba, pelikulak ikusteko gogo.
Fresko, dozer.
Fresko xamar, bai.
Fresko xamar, bai, gaur erdi oztuta, ailegatu gara hemen estudiora. Bai.
Estudio hau normalean labea da, ze arratsaldetan eguzkiak zuzen jotzen du, bai. Baina gaur ez dugu berorik pasa. Imaginatu...
Tokatzen da ere.
Bai, bazten garaia.
Bada garaia.
Egia da. Badakizu gu eguraldiagatik beti kexu gabiltzala. Egiten berdin dio eguzkiari duela, euria, hotza edo beroa, eh? Beti kexaka.
Ba bai, zer egin mardiogu. Baina, tira, gutxiago kexatuko gara, izan ere, baditugu gauzak komentatzeko, baditugu filmak komentatzeko, eta horietako bat, Gontzalekin komentatuko duguna hain zuzen ere, entzun dezagun lehenik trailerra.
Enric, estuviste en Flossenburg?
Otra vez con eso, por favor, se ha dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenburg?
El meu nom és Enric Marco Batlli, però quan vaig entrar al camp de concentració de Flossenburg, no vaig ser mai més l'Enric. A partir d'aquell moment vaig ser el número 6.448.
A primera hora de esta mañana llegaba al Congreso de los Diputados la delegación de la deportación española durante la Segunda Guerra Mundial.
El desconocimiento de unas palabras en alemán podían costarte la vida.
El único que lo tenía claro.
He leído que estuvo en Flossenburg, ¿no?
Sí, sí.
Muy pocos españoles deportados a Flossenburg. Es que soy historiador, estoy especializado en deportación.
¿Y estás segura de que realmente ocurrió como lo has contado?
Claro.
Pero, ¿quién dio esto por bueno?
He encontrado información delicada sobre usted. Sé que está mintiendo.
¿Qué es?
Nah, propaganda.
Marco pelikula zari gara, zer dio sinopsiak unai?
Sinopsiak dio Enric Marco Batel Espainiako sindikalista izan zela, eta CNT-ko idazkari nagusi ere, eta Espainiako Amikal de Mazauseneko presidente izan zen. Elkartearen aurrean egon zen bitartean Markok hitzaldi ugari eman zituen, batez ere ikastetxeetan, nazien esparruetatik bizirik atera nahi zuen bizipenari buruz. Geroago bere biografiako datuak faltsutu zituela konturatu zen, eta Flossenburgeko konzentrazio esparrutik biziri irten zela esateko. Hori sinopsia eta orain jakin dezagun gehiago.
Personaia interesgarria, filmak ere itxura ona, zer diozu zu, Gontzal?
Azteko eta behin, sinopsiak hori dio, baina Espainiarra deno katalana zen. Barcelonan jaioa, eta bueno.
Oso ongi, Gontzal.
Bai.
Ez gara konturatu hori irakurri dugula.
Bai, argi utzi ditzagun hemen nazionalitateak, ze katalana zen, ez, Enric Marco, eta pelikula erranen dugu euskalduna dela, ere bai, ez?
Bano bai, aizia fresko hartzen.
Horrekin ere, ez dakit horretan sartuko naizen, ja. Bueno, agian hortik hasiko naiz. Bai, katalanez ere hitz egiten dute tarteka, baina bueno, gehienean espainolez aritzen dira pertsonaia, baina bueno, pues pertsonaien arteko elkarrizketa katalanez direnean, pues katalanez egiten dute eta azpitituluekin dago. Hori da bat, bigarrena da euskalduna, euskal herritarrek egin da den filma, bai, bueno, hor Moriarteko izketzea dago, Aitor Arregi eta Jon Garainok zuzendu dute oraingo honetan, badakizue, pues Moriartik normalean lau eskutara edo lau begietara egiten ditu ekoizpenak, eta batzutan, bueno, pues arregi, garaino, ibiltzen dira zeregin horretan, beste batzutan goenaga, edo, right. Bueno, hola, aritu izan dira, baina, bueno, horre, Mirenek aipatzen zuen horren arira ni pixkabat kehu naiz, eta pixkabat aserre ere, bai, nahi du. Hor kontua da, bueno, pues hauek bai, larogei egunean egin zuten, loreak egin zuten, haundia egin zuten, eta bueno, pues batzen ekoizketze bat sona haundia hartu zuena, eta euskal zinemaren berpizkunde horren parte bueno, nagusietakoa, ez, txintxua ekoizketzearekin batera, baina nik ez dakit hor zer gertatu den, baina, bueno, imaginatzen zer gertatu den, azkenen gurteotan ematen du gehiago Espainia aldera ari direla lerratzen, ez? Eta ez bakarri merkatu gisa, esan nahi du, baizik, eta haien gaiak, produkzioak, bueno, egin zuten la trintxera infinita, eta, bueno, alako arrakasta handi samarra izan zuen, bueno, gero Valentzia garen inguruko zera hori ere egin dute, telesaia, eta orain hau, ez? Eta orduan pixka bat, niri amorrua ematen ditorrek, ze, bueno, nik uste, izan badira gurean, osea oso txobinista izan gabe, izan badira gurean historioa kontatzeko pertsonaia interesgarriak, bai gerra zibilaren inguruan, bai bestelakoen inguruan, eta gainera oraintxe, bueno, aste hauetan ikusi dugu, ez, zinematokietan, pues Espainiatik ere, pues, baten batek, Ider Rodríguezen ipui bat egokitu duela, beste batek Katisa Agirreren novela bat, eta bueno, pues, ni horrekin pixka bat, eta bueno, pues, hau filma o bide beretik doa, esan nahi dute, bueno, Euskal Herritik egina, edo Euskal Sortzaileek egina, baina finean ikuste nahiko pelikula espainiarra, katalana ere ez nuke zanen.
Definitu beharko genuke zer den euskal zinema, hori aipatu dugu behin baino gehiagotan hemen.
Zera historikoa, ez da bai aurrekoan berrian ere aritu ziren euskal musika zer den, zer ez den, bueno, irakurri nun hor mainguru bat izan zela Gasteizen, da, bueno, pixka bat, baina, bueno, pixka bat kezka hori ere, bueno, kezka, osea, nik ulertzen dut ere, osea, karo, pues, Antena 3ek jarri du dirua, parte handi batean, eta, bueno, karo, merkatua, baina, bueno, pixka bat ere iparorratza aldua, be.
Bai, hori da, ez da bai da luzarako manen luke gai honek, zalantzarik gabe, baina filman, zentratuko gara, eta filma bera, edo pelikula, ze iduritu zaitzu zuri?
Pues Moriartirekin beste arazo bat dut, osea Moriartik ekoizetxeak egiten duen, era, oso zuzenak direla, osea esan dute, ongi egiten dituztela gauzak, baina pixka bat hotz uzten haute, ulertzen, orduan, haundiarekin gertatu zitzaian hori, loreakekin, bueno, pues hortxe, eta la trintxera infinita ongi egiten dute, baina pixka bat ez dakit, emoziorik ez dute transmititzen, eta kasu honetan oso ize bera gertatu zait, oso interesgarria da atzean dagoen historioa, oso aparta da Eduard Fernandezek egiten duen interpretazioa, eta hori nabarmendu dute aneta hemen, baina gero pixka bat, nola dagoen kontatuta, pues ez dakit, deneri nik itxura hartu dio gehiago telesail labur batena, zene dut, atal bakarreko telesailo bat ematen du batzutan, bueno, zinemarako egindako zerbait baino gehiago, ez gainera horre, bueno, pues gezurra da gai nagusia, eta, bueno, faltxukeria, eta, bueno, hori pilpilean dagoen gaia, ez bakarrik fake news, eta olakoen gati, baizik, eta, bueno, hain ere, pues, zer den pertsona batek ematen duen irudi publikoa, eta zer den benetan haren atzean dagoena, eta, bueno, hor, Espainiako politikari famatu eta ustez ezkertiar batekin orain berriki ikusi dugu halako konturen bat, ez? Eta, duan, bueno, gaia oso pilpilean dago, baina, bueno, nire irutzen zait, pues, hor, bai, ongi kontatuta dago, ongi egina dago filma, baina, pixka bat falta izan zait,
arriskua,
emozio, pixka bat, bai, arrisku, edo zerbait gehiago, eta gero, hor atzean dauden motivazio hie, bueno, bai, ez, aipatu dut, ez, Eduardo Fernandezek egiten duena, baina gero eraberean interesgarria da, bueno, Natalie Pozak egiten duen rola, bueno, Markoren emaztea da, eta, bueno, ustez badak izertan ari den zenarra, eta ala ere, bueno, pues hortan seitzen dut, aneri, bueno, pues ikuspuntu hori ere asko interesatu zait, baina gero, bueno, ez du garapen haundirik, ez? Orduan, bueno, historia oso interesgarria da, eta oso erakargarria, aneri beti da nik egiten zaite erakargarria, pues, erreala den eta faltsua den horren arteko mugan undagoen, eta, bueno, pues, batzutan ez dakizuk kontatzen ari diren hori egiazkoa den, gezurrezkoa den, eta, bueno, pues, zinema ere horretarako baliabidea da, ez? Baina, bueno, historio interesgarri bat izan da eskutartean, pues, bueno, nik uste film txukun bat egin dutela, baina nik horraino,
Bai. Erranen genuke, hola, labur bilduz, kontrolatzen dutela oso ongi zinemaren lenguaia, ez? Nola kontatu historia bat zineman, baina horretarako, ba, hoxe, arriskurik hartu gabe, eta historio bat, ba, ongi kontatuz, baina besterik gabe, ongi kontatuta, eta listo.
Bai, eta ez da gutxi, esan edut.
Bai.
Hori esan edut, badaz, bueno, beste asko, saiatzen dira, hola, posuk aipatu dituzun arrisku hoiek hartzen, eta, bueno, kriston kakanaztea egiten dute, ulertzen, oza, ez da, oza, meritua bada, gauzak txukun egitea, aktorekin ongi egitea lan, eta, bueno, ongi planifikatzea filma, bueno, gero atzean bada, ez, bueno, gidoia haiek beraiek sinatu dute, baina, bueno, atzean ere bada, bere garaian, Javier Cercasek idatzi zuen pertsonaia eta historio honen gainean, liburua, ez, El Impostor izenekoa, eta ez da horren egokitzapen zuzena, edo ez dut uste, baina, bueno, nun bait, bueno, ez que azkenean, Cercasek ere intuen, hartu hori, eta, bueno, baina hor bai bazuen kutsu literario haundiagoa, baina, bueno, hauek, bueno, ez dakit ere dena hola izan zen, eta pixka bat ere, pues, aipatu dut, hasieran eta bukaeran egiten dute pixka bat, bueno, pues, jolaz txiki hori, pues, esanaz, bueno, hemen kontatuko dugu dau, ere fikzioa da, ez? Naiz eta, bueno, gertaera batzuetan oinarrituta egon, eta orduan, zenbateraino ikusten dugun hori, bueno, egiazkoa den, baina, bueno, ez dute horretan sakontzen, hori da esan edudana.
Zaila bela ere, ia urtero pelikula on bat eta borobil bat egitea, askotan dinamika horretan sartzen dira, ba, momentu batean, ba, pelikula oso on bat egiten duten zuzendariak, sartzen dira olako zirkuluetan, ez? Eta askotan, ba, oso zera da, urtean behin izugarrizko pelikula bat egitea.
Bai, ez, eta bai garaino, bai, bueno, arregik eta egiten ari diren lanak kristona da, eta esan dute, haien maila ona da, esan dute, bai, oza, oso txukun egiten dute zera, baina neri, bueno, ikusle gisa, batzuetan falta zait pixka bat hori, pues, bai, arrisku hori, edo, bueno, pixka bat bestelako bide batzuk hartze hori, ez, pues, haundiarekin ere alako zerbait gertatu zitzaidan, pues, bueno, zuzen kontatu zuten, bueno, altoko pertsonaia erraldoiaren historioa, baina, bueno, nire ustez film horri fetasetzaion zerroi gehiago, ez? Eta, bueno, baina, ala ere, hauek egiten ari diren bidea oso aipagarria da, bestetik, esan edut, bueno, eta lortzen ari dira, gero, bueno, pues, hasieran aipatutako hori, ez? Pues, batzuetan pena da, pues, begira da nun jartzen dute, bueno, edo agian behartuta daude, ez? Besteri gabe, gurean ere, ez dago lako nundik heldu, edo ez dago lako behar bezain besteko laguntzarik, edo azpiegiturarik, ez? Baina, bueno, pena da pixka bat haue duten gaitasun horrekin, pues, pixka bat batzuetan ematen du kanpora begirari bilega, eta hemen badugu, ja, esan izartuko.
Bertako gaietatik urruntzea.
Baizik eta pixka bat gure historioak kontatu eta munduan zabaldu, jakina.
Hoixe da, bera. Ba, hauxe gaurko filma, Marko, hortxe kritika ere, badaukazue filma orain kolem zinemetan, bueno, hau eta beste batzuk.
Ez dugu filma zitzegin, hori egia da.
Ere egia da, egia da. Bueno, zertxo bat, bai, kontatu dugu zaren inguruan den.
Zerbait, zerbait,
Eduard Fernandezek izugarrizko papera egiten duela bertan. Eta bere, bueno, berez filma, ez dakite, sartuko genukeen gomendagarrien zakoan edo ez, Gontza?
Bai, bai, bai. Bai, historia oso interesgarria da, osea filma ere ongi gina dago eta bai bai, osea nik uste eta ongi pasako dugu, osea esan dut ez nintzen aspertu eta hori oso gainera agian nik historia ezagutzen nuelako eta baina zer gertatu zen ezagutzen ez duen batentzat askoz ere erakargarriago izanen da eta harrigarria esan dut eta inkluso pentsatuko du asmatutako zerbait dela eta ez da baina
ez egiazko historia bata. Hori da. Ba, hori, gaurkoa, Gontzalagote mila esker, film hauek hartzagatik gurera, orain sarrerak zozkatuko ditugu, gure entzuleen artean, eta datorren astean hitz egin dugu beste film bat eta zongi iruditzen bali mazaitzu?
Oso ongi, ederki iruditzen.
Ederki, mila esker, Gontzal.
Venga, ongi zan, bai, jo.